Bu Amerika ovozi Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-oktyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Human Rights Watch Ukraina armiyasini harbiy jinoyatlarda ayblamoqda. Moskvada Fransiyaning yirik kompaniyasi rahbari halok bo'ldi.
They're going to have send in a lot of suicide bombers into Baghdad. They're going to try to provoke some uprising.
Kuzatuvchilar islomiy jangarilar Kobanida tajribali va mustahkam infratuzilmaga ega ekani haqida ogohlantirmoqda.
Every day sending very heavy reserves against PKK. Turkish warplanes are attacking PKK.
Turkiya va kurd jangarilari o'rtasida tinchlik jarayoni qaltis, ammo o'lmagan.
Kremlning olib borayotgan siyosatiga qarshiman. Nafaqat men, juda ko'p o'zbekistonliklar bilan gaplashaman. Qirg'izistonlik, Qozog'istonliklar bilan gaplashaman.
Ukraina sharqida siyonchilarga qarshi jang qilayotgan ko'ngillilar batalyonida xizmat qiluvchi o'zbek yigiti bilan suhbatni tinglaysiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Britaniya Suriyada islomiy davlat jangarilari haqida ma'lumot to'plash uchun yaqin orada samolyotlari yordamida havodan kuzatuv olib borib boshlashi haqida ma'lum qildi. Britaniya mudofaa vaziri Michael Fallonning aytishicha, kuzatuv parvozlari paytida qurol ishlatilmaydi. Britaniya harbiy havo kuchlari shu kungacha Iroqda islomiy davlat pozitsiyalarini 40 bor nishonga olgan. Biroq AQSh va ayrim arab davlatlaridan farqli o'laroq Suriyadagi jangovar amaliyotlarda ishtirok etmayapti. Hukumatga ko'ra, parlament avval bunga ruxsat berishi kerak. Bu o'rtada Suriya shimolidagi Kobani shahri uchun kurd jangarilari va jihodchilar o'rtasida murosasiz janglar davom etyapti. Xalqaro koalitsiya kurdlarga havodan madad bermoqda. Kecha tunda AQSh yuk samolyotlari Kobanida jang qilayotgan kurdlar uchun havodan qurol va o'q-dori tashlagan. Turkiya Kobani shahrida islomiy jangarilarga qarshi kurashda ishtirok etish uchun iroqlik kurdlarga Suriyaga o'tishda yordam berayotganini bildirmoqda. Yamanda poytaxt Sano tevaragida Al-Qoida jangarilari suiqasd xurujida kamida 18 shia isyonchisini o'ldirgan. Qurbonlar o'tgan oy poytaxtni egallagan Husi harakati a'zolari ekani ma'lum. Voqea Rada shahrida sodir bo'lgan. Bomba hokimiyatdan olingan prezident Ali Abdulla Solih partiyasining yuqori lavozimli rasmiylaridan birining uyi yonida portlagan. Ayrim xabarlarga ko'ra, Husi harakati Solih tarafdorlari va qurolli jangchilari yordamida poytaxtni qo'lga olgan. Prezident Mansur Hadi boshchiligidagi markaziy hukumat zaifligini namoyish qilib, BMT vositachiligida erishilgan tinchlik bitimiga qaramay zo'ravonliklarni to'xtata olmadi. Afg'oniston poytaxti Kobulda masofadan turib harakatga keltirilgan bomba afg'on harbiylarini olib ketayotgan avtobusni nishonga olib, 4 askarni nobud qilgan. Taliban xuruj uning ishi ekanini aytmoqda. Yil oxirigacha xalqaro qo'shinlarning katta qismi mamlakatni tark etishi kutilyapti. Qo'shma Shtatlar 8000 va NATO 2000 askarini qoldiradi. Jangarilar barcha xorijiy kuchlar Afg'onistondan chiqmaguncha xurujlarni davom ettiramiz demoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
In- Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi ikki nufuzli tashkilot Ukraina armiyasini mamlakat sharqida harbiy jinoyatlar sodir etayotganlikda ayblamoqda. Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti siyonchilarni ham ayblamoqda. Xususan 9 odamning jasadi ko'milgan ommaviy qabr topilgani, jasadlardan 5 nafari janglarda nobud bo'lgan siyonchi ekani, qolgan 4 nafarini Kiyev yuborgan kuchlar o'ldirgani aytiladi. Human Rights Watch tashkiloti Ukraina sharqida bir hafta davomida izlanish olib borgan. Uning xulosasiga ko'ra, Ukraina armiyasi Donetskdagi aholi punktlarida man etilgan kassetali bombalarni ishga solgan. Rossiya va Ukraina kassetali bombalarning qurolli mojarolarda ishlatilishini man qiluvchi xalqaro konvensiyaga a'zo emas. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bugun Moskvada ma'ruza qilib, uning mamlakatiga qo'yilgan xalqaro sanksiyalarni tanqid qildi.
Снижение уровня взаимодействия достигло какого-то дна. По крайней мере, пока...
Unga ko'ra, Ukraina hukumati va siyonchilar o'tgan oy Minskda sulhga kelishganidan bir kun o'tib, Rossiyaga sanksiyalarning qo'llangani uni jazolamoqchi bo'lgan Amerikaning bu ishda qo'li borligidan dalolatdir. Jazo choralariga javoban Moskva Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan oziq-ovqat mahsulotlari importini yanada cheklamoqchi. Rossiya sanksiyalari xususan mol va cho'chqa go'shtiga taalluqli bo'ladi. AQShda joylashgan inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Duihua jamg'armasi tashkilotiga ko'ra, Xitoyda 2013-yilda 2400 ta odam qatl etilgan. Bu yili ham taxminan shuncha bo'lishi kutilyapti. Bu o'tgan yili butun dunyoda qatl etilganlardan 3 baravar ko'p. O'lim jazosiga doir ma'lumot Xitoyda sir saqlanadi. Huquq tashkilotlari qatl etilganlar sonini norasmiy yo'llar bilan bilishga harakat qiladi. Jamg'arma hisobotidagi raqamlar Xitoyning Guangzhou shahrida chiqadigan bir gazeta ma'lumotlariga, ismini oshkor etishni istamagan sud xodimlari bergan raqamlarga asoslangani aytiladi. Hujjatga ko'ra, Xitoyda oliy jazoni ko'rib chiqish vakolati 2007-yilda oliy xalq sudiga berilganidan beri ila kamroq mahkum qatl etilmoqda. Oliy jazo haqidagi hukmlarning 39% qayta ko'rib chiqish uchun sudlarga qaytarilgan, 10% dan kamrog'i jazoning boshqa turiga almashtirilgan, deyiladi hisobotda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan 2010-yilda qamalgan 49 yashar Dilorom Abduqodirovani ozod etish talabiga salkam 200 ming odam imzo chekkan. Abduqodirova 2005-yilda Andijondagi voqealar ketidan mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi. Ammo 2010-yilda qaytganidan so'ng zudlik bilan hibsga olinib, sud uni konstitutsion tuzumni ag'darish harakatida aybdor topib 10 yilga qamagan. 2012-yilda qamoq tartibini buzganlikda ayblanib, qamoq muddatiga yana 8 yil qo'shilgan. Xalqaro amnistiyaga ko'ra, mahkum suddan oldin qiynoqqa solingan. Tashkilotning qiynoqlarni to'xtatishga qaratilgan kampaniyasi doirasida 123 mamlakatdan Dilorom Abduqodirovani ozod etish haqidagi murojaatnomaga imzo to'plangan. Guruh hujjatni Londonda O'zbekiston elchixonasiga yetkazmoqchi bo'lganida, vakolatxona xodimlari eshikni ochmagani aytiladi. Avtomobil moylarini ishlab chiqaruvchi Fransiyaning Total kompaniyasi rahbarining samolyoti Moskva aeroportida halokatga uchrab, 63 yashar Kristof de Marjeri va ekipajning 3 a'zosi nobud bo'lgan. Vnukovo xalqaro aeroportida kichik hajmdagi xususiy samolyot havoga ko'tarilishdan oldin yo'lakchada qor tozalovchi mashina bilan to'qnashib, yong'in vujudga kelgan. De Marjeri kompaniyani 2007-yildan beri boshqarib kelar edi. Total firmasining 130 dan ziyod davlatda vakolatxonalari bo'lib, salkam 100 ming xodim ishlaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida kuzatuvchilar islomiy jangarilar Kobanida tajribali va mustahkam infratuzilmaga ega ekani haqida ogohlantirmoqda. Turkiya va kurd jangarilari o'rtasida tinchlik jarayoni qaltis, ammo o'lmagan. Ukraina sharqida isyonchilarga qarshi jang qilayotgan ko'ngillilar batalyonida xizmat qiluvchi o'zbek yigiti bilan suhbatni tinglaysiz. Nyu-Yorkda Ebola virusi yo'q, ammo kasalxonalar unga tayyor. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh va xalqaro koalitsiya Kobani shahridagi islomiy davlat manzillarini havodan nishonga olishda davom etar ekan, kuzatuvchilar jangarilar tajribali va mustahkam infratuzilmaga ega ekani haqida ogohlantirmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Kobanida havo zarbalari bir necha kundan beri davom etishiga qaramay, jangari guruhning qora bayrog'i hanuz shahar binolarida xilpirab turibdi. Islomiy davlat armiyasidagi askarlar soni 30 mingdan 35 minggacha ekani, harbiy yetakchilari orasida esa sobiq bas partiyasi armiyasining tajribali sarkardalari ham borligi aytiladi. Rand korporatsiyasi tahlilchisi Ben Connablega ko'ra, guruh jiddiy harbiy tayyorgarlikka ega.
They've been quite adept at applying combined arms, which means they use both direct and indirect fire simultaneously.
Ular turli xil qurollardan bir paytning o'zida unumli foydalanishni yaxshi biladi. Bevosita va bilvosita hujumga o'tishni ham, harbiy hila ishlatishga ham usta, qattiq jang qilishadi. Oddiy askarlarning ishonchini qozongan yaxshi yetakchilari ham bor. Ular nafaqat olg'a siljishda va ixtiyorlaridagi qurollardan samarali foydalanishda, balki qarshi hujumlarga dosh berib, ularni qaytara olishda ham muvaffaqiyat qozonmoqda, deydi kuzatuvchi. Tahlilchilarga ko'ra, jangarilar safida yuzlab tajribali va tajovuzkor chechen qo'mondonlari ham jang qilmoqda. Iroqning Anbar viloyatida guruh olib borayotgan partizanlik uslubidagi hujumlarga chechen Omar Shishani yetakchilik qilayotgani aytiladi. Shishani va uning jangchilari Bag'dodga yaqinlashib qolgan, ammo shaharni olish guruh uchun oson kechmaydi, deydi kuzatuvchilar. 7 million kishilik poytaxt kuchli armiya va shiya jangchilari tomonidan qo'riqlanadi. AQSh armiyasi urush kolleji professori Andrew Terrellga ko'ra, jangarilar shaharni egallashdan ko'ra unga ko'proq zarar yetkazishga urinishi mumkin.
They're going to have send in a lot of suicide bombers into Baghdad. They're going to try to provoke some uprising.
Ular Bag'dodga ko'plab xudkush bombachilarni jo'natadi. Shahar ichidagi sunniy mahallalarda ham isyon ko'tarishga urinadi. Imkoni boricha mamlakatni boshqarishni qiyinlashtirishmoqchi, deydi u. Yuzlab mil uzoqlikdagi Kobani shahrida esa jangarilar an'anaviy usulda jang olib bormoqda. Turkiya chegarasi yaqinidagi shahar oziq-ovqatga boy mintaqada joylashgan bo'lib, Islomiy davlat Iroq va Suriyadagi muhim iqtisodiy resurslarni qo'lga kiritishni ko'zlamoqda. Koalitsiya zarbalariga qaramasdan shaharni qo'lga kiritish guruh uchun muhim propaganda vazifasini o'taydi, deydi demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasi tadqiqotchisi David Gartenstein-Ross.
Showing that the air campaign isn't slowing them down is important. They have a model which seeks to attract more people to their cause, and as such,
havo hujumlari ular ishni sekinlashtirmayotganini ko'rsatish muhim. Ularning modeli ko'proq odamni o'zlariga jalb etishga qaratilgan. Xalqaro kuchlarning shuncha bosimiga qaramasdan olg'a yurayotganlarini ko'rsatish ularning tashviqot ishlariga yordam beradi. Guruh uchun ham ruhiy dalda bo'ladi, deydi tahlilchi. Islomiy davlat shu paytgacha vaziyatga qarab o'z taktikasini o'zgartirishga qodir ekanini ko'rsatdi. Jangarilar Iroqdagi sunniy shiya ixtilofidan, shuningdek Turkiya va kurdlar o'rtasidagi ziddiyatdan ham o'z manfaatlari yo'lida foydalanmoqda. Rand korporatsiyasi tahlilchisi Konablga ko'ra, hatto guruh rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy yo'q qilingan taqdirda ham Islomiy davlat yashab qolishi mumkin. Kuzatuvchilarning aytishicha, Haydar al-Abadiy yetakchiligidagi yangi hukumat Iroqning sunniy aholisi ishonchini qozonmaguncha janglar davom etadi. Hatto Islomiy davlat Iroqdan surib chiqarilsa ham. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Turkiya va Kurdiston ishchilar partiyasi o'rtasida salkam 2 yil oldin boshlangan tinchlik muloqotiga Suriyaning Kobani shahridagi janglar to'siq bo'lishi mumkin. Asosan kurdlar yashaydigan bu shahar Islomiy davlat jangarilari tomonidan muntazam hujumga uchrayapti va kurd jangarilari Turkiya yordam bermasa muzokaradan chiqishiga ishora qilgan. Ustiga ustak Turkiya o'tgan hafta Kurdiston ishchilar partiyasining pozitsiyalarini havodan nishonga olgan. Turkiya parlamenti deputati, kurdlar manfaatlarini himoya qiluvchi Tinchlik va demokratik partiya faxriy raisi Ertugrul Kurkchuning aytishicha, vaziyat murakkab, ammo umidsiz emas.
Every day sending very heavy reserves against PKK. Turkish warplanes are attacking PKK.
Har kuni hukumat Kurdiston ishchilar partiyasiga qarshi qattiq gapirib kelmoqda. Turk samolyotlari harakatning harbiy bazalariga hujum qilyapti. Muhit yaxshi emas. Boshqa tomondan muloqot davom etyapti. Muzokara mexanizmi ish beryapti. Muzokarachi guruhlar uchrashib turibdi, deydi deputat. Muzokaralar salkam 2 yil oldin hukmron adolat taraqqiyot partiyasi tashabbusi bilan boshlangan edi. Tomonlar 30 yildan beri davom etayotgan adovatga barham berishga umid qilyapti. Rasmiy Anqara bu borada yutuqlar bor deb yaqin o'rtada rejani jamoatchilik e'tiboriga havola etmoqchi. Kurd jangarilarining qamoqdagi yetakchisi Abdulla O'jalon ham tinchlik tarafdori. Milliyet gazetasi sharhlovchisi Qadir Gürselning aytishicha, O'jalon bu masalada o'z tarafdorlari oldida hurmatini tikkan.
Öcalan is in a very difficult situation because since he made this call for ceasefire and withdrawal of
O'jalon og'ir bir ahvolda chunki 2013-yil martida u qamoqdan turib jangchilarni sulhga va Turkiyani tark etishga chaqirgan, ammo hukumat tomonidan tinchlik jarayonini olg'a surish uchun hech bir qadam qo'yilmadi, deydi Gürsel. Qodir Xash universitetida tahlilchi Soli O'zel nazarida O'jalonning nufuzi hali ham baland. Buni bosh vazir Ahmad Davud o'g'lining unga oy boshida murojaat qilib mamlakat bo'lib hukumatga qarshi kurd namoyishlarini to'xtatishda yordam so'rashidan bilsa bo'ladi. O'jalonning aralashuvi ish berib turibdi, ammo kurdlar orasida tinchlik jarayoniga umid tobora so'nib bormoqda, deydi O'zel.
Personally, I happen to think that the trust that is necessary to carry on with this is gone.
Jarayonni davom ettirish uchun zarur bo'lgan ishonch yo'qolgan deb o'ylayman. Balki butunlay yo'qolmagandir, ammo jiddiy dars ketgan, deydi tahlilchi. Taraf gazetasi jurnalisti Semih Edis fikricha, Davud o'g'li kurdlarni umidlantirib, ashaddiy saylovchilari bo'lgan turk millatchilarini bezitishdan qo'rqayotgan va uzoqroq kelajakka nazar solayotgan bo'lishi mumkin.
The peace process is hinging on what happens in Kobani at the moment in particular and what happens in northern Syria in general.
Hozir tinchlik jarayoni Kobani va umuman Suriya shimolidagi vaziyatga bog'liq. Davud o'g'li tarozining bir pallasiga kurd millatchiligini, ikkinchi pallasiga esa turk millatchiligini qo'yib, u uning partiyasi va partiya mafkurasi uchun turk millatchiligi muhimroq ekaniga ishonch hosil qilayotgan bo'lishi mumkin, dedi Idiz. Bosh vazir 2015-yil iyuniga belgilangan parlament saylovlarida turk millatchilarining ovozlari yordamida g'alaba qilish umidida. Biroq kuzatuvchilarning ogohlantirishicha, agar tinchlik jarayoni olg'a siljimasa, oldingi saylovlarda Adolat va taraqqiyot partiyasiga ovoz berib kelgan kurdlar bu safar undan yuz o'girishi mumkin. Kurdlardan deputat Ertugrul Kurkchuning aytishicha, jarayon muhim pallaga kiryapti.
We are expecting to gain the process some momentum after their
Qandildagi uchrashuvdan so'ng ish yurishadi degan umiddaman, deydi u. Qandil tog'li rayon bo'lib, u yerda Kurdiston ishchilar partiyasining harbiy rahbariyati joylashgan. Ular kurdlar orasida hukumatning tinchlik jarayonidagi samimiyligini shubha ostiga qo'yayotganlardan. Agar Kobani shahrini jihodchilar to'liq egallasa, Turkiya bo'ylab kurdlar yangidan namoyish qilishi mumkin. Ammo Qo'shma Shtatlar kurd jangarilarga havodan yordam berar ekan, jarayonni jonlantirish imkoniyati saqlanib turibdi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar: tezkor, xolis va ishonchli. video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ukraina sharqida siyonchilarga qarshi kurashayotgan Aydar Ukrain ko'ngilli batalyoni safida boshqa millat vakillarini ham uchratish mumkin. Ulardan biri o'zbekistonlik Shavkat Muhammad. U Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasi Markaziy Osiyoga ham ko'chishi mumkin deya xavotirda. Tafsilotlar bilan Ukrainadan hamkorimiz Malik Mansur.
Hozirda Aydar batalyonining maxsus bo'linmasida xizmat qilayotgan Shavkat Muhammad Ukrainadagi inqiloblarning faol ishtirokchilaridan biri. Maydon g'alaba qilib, ziddiyatlar Ukraina sharqiga ko'char ekan, u ham maydonchilardan tashkil topgan Aydar batalyoni safiga qo'shiladi. Ayirmachilar bilan janglar davom etayotgan Lugansk viloyatidan yaqinda Kiyevga qaytgan Shavkat Muhammadga ko'ra, uni harbiy amaliyotlarga ishtirok etishga undagan omil maydonchi do'stlari bilan bir safda turish, Rossiya agressiyasiga javob qaytarishdir.
Aydar batalyonining tarkibidagi Viking maxsus bo'linmasidamiz. 2 yildan beri Ukrainada yashayman, maydonni boshidan qatnashdim. Keyin Ukraina sharqida janglar boshlanganda ko'ngillilarga, ko'ngil askarlarga gumanitar yordam jo'natish bilan shug'ullandik. Xavfli joy bo'lgani uchun baribir o'qotar quroldan foydalanish ehtimoli juda katta. O'shaning uchun o'zimizni himoya qilish uchun ham qisqa tayyorgarlikdan o'tdik. Juda ko'p o'rtoqlarim, safdoshlarim, maydondagi safdoshlarim Aydarda, keyin Vikingda, keyin Donbas batalyonlarida bor. O'sha yerda qolishga qaror qildim. Rossiyaning siyosati shunaqa yo'ldaki, O'rta Osiyo davlatlariga har doim mana shu xavfni kutish mumkin,
dedi Shavkat Muhammad. Shavkatga ko'ra, Rossiya bugun Ukrainada to'xtatilishi shart. Aksincha, bu nafaqat Ukraina, balki butun mintaqa, O'zbekiston uchun ham xatarli tugashi mumkin.
Kremlni olib borayotgan siyosatiga qarshiman. Nafaqat men, juda ko'p o'zbekistonliklar bilan gaplashaman, Qirg'izistonlik, Qozog'istonliklar bilan gaplashaman. Ular ham qarshi. Rossiyaga ishonib bo'lmaydi. Har doim qandaydir bir provokatsiyaga tayyor turish kerak. Ukraina juda kuchsiz hozir. Lekin mana shu Rossiyaga biz ko'rsatishimiz kerakki, nafaqat Ukraina, O'rta Osiyoda ham Rossiya qarshilikka uchraydi. O'zini harakatlariga Rossiya O'rta Osiyoda ham javob oladi. Mana shuni ko'rsatish. O'zbekiston bilan aloqasi sovuqlashib qolsa yoki biron bir Rossiyaning O'rta Osiyoda kuchli manfaati paydo bo'lib qolsa, o'zimizdan bunday harakatlar boshlanib ketishi hech gap emas. Chunki O'zbekistonning yonida, Tojikistonda, keyin Qirg'izistonda Rossiyaning qo'shinlari turibdi,
deydi u. Shavkat Muhammad internetda O'zbekistondagi vaziyat haqidagi tanqidiy maqolalari bilan ham tanilgan Ukraina inqiloblaridan ruhlangan faollardan biri. Ammo uningcha, mamlakatdagi vaziyat umidsiz. Yaqin kelajakda maydon inqiloblarini O'zbekistonda kutish samarasizdir.
Men o'zim uchun bu Kreml qo'llab-quvvatlab kelayotgan O'rta Osiyodagi diktaturaga qarshilik. Masalan, Karimovni doim Kreml, Putin qo'llab-quvvatlab kelgan. Nazarboyev ham shunday. O'zbekistonda ishsizlik, inson huquqlari himoya qilinmaydi. O'zbekiston allaqachon politsiya davlatiga aylanib bo'lgan. O'zbekistonda masalan, biron bir norozilik harakatini o'tkazish yoki bo'lmasa umuman revolyutsiya haqida menimcha yaqin o'rtada umuman gap bo'lishi mumkin emas. Chunki bizda odamlar asosan hammasi qo'rqadi, hukumatdan juda qo'rqadi. Ikkinchidan, hamma tirikchilik tashvishida hayot kechirish juda og'ir. Keyin muxolifat yo'q O'zbekiston ichida. O'zini orqasidan ergashtiradigan biron bir jamoa yo'q. Qozog'istonda ehtimoli ancha katta. Muxolifatni ancha qismi Qozog'istonning ichida va ommaviy axborot vositalarida anchagina erkinlik bor,
degan fikrda Shavkat Muhammad. O'zbekiston jamoatchiligida Ukraina voqealariga nisbatan munosabat turlicha. Ayrimlar Rossiya okupatsiyasini Qrimning tortib olinishini yoqlaydi. Ukrainada millatchilik kuchaygan, rus tillilarga nisbatan keskin ta'ziq mavjud deb ishonadi. Moskva bosimi ostida qolayotgan Ukraina voqealari yuzasidan bunday munozarali qarashlar mavjudligida Rossiya axborot vositalarining o'rni alohida ta'kidlanadi. Shavkat Muhammadga ko'ra, Rossiya axborot vositalari ta'sirida jamoatchilikda shakllangan bu qarashlar noto'g'ri. O'z milliy ozodligi uchun azaldan kurashib kelgan ukrainlar Moskva tomonidan millatchilar sifatida tamg'alanib kelingan xolos.
Bizni ota-bobolarimiz xalq ozodligi uchun o'z ozodligi uchun kurashgan ota-bobolarimiz bosmachiga chiqarildi. Ukrainada ham xuddi mana shu UPA, ON UPA, keyin banderachilar.
Ukraina inqilobi Yanukovichni hokimiyatdan ag'dardi. Bu o'zgarishdan so'ng Rossiya Qrimni tortib oldi. Mamlakat sharqida esa Rossiya parast ayirmachilar bilan qurolli to'qnashuvlar boshlandi. Inqiloblar ortida turgan maydon faollarining aksariyati ko'ngilli batalyonlar safida Ukraina armiyasi o'tkazayotgan aksil terror amaliyotlariga qo'shilishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Nyu-Yorkning eng katta aeroportlaridan biri yaqinida joylashgan kasalxona Ebola virusini yuqtirgan odamlarni qabul qilishga tayyor. Shaharda kasallik qayd etilmagan bo'lsa-da kerakli choralar ko'rilgan. Mavzuni Bezod Muhammadiy davom ettiradi.
Nyu-Yorkning Queens dahasidagi kasalxona John Kennedy nomli xalqaro aeroportdan bor yo'g'i 16 kilometr narida joylashgan. Yaqindan buyon bu yerda G'arbiy Afrikadan kelgan yo'lovchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Maqsad Ebola virusini yuqtirgan kishilarni aniqlash va tegishli choralar ko'rish. Favqulodda holatlar boshqarmasi boshlig'i Mark Kinshu matbuot konferensiyasida kasalxonada alohida Ebola markazi tashkil etilganini ma'lum qildi.
The emergency department is prepared and at the ready to receive any patient anytime.
Favqulodda holatlar boshqarmasi bemorlarni qabul qilishga shay deydi u. Doktor Kinshuning bildirishicha, bemorlar sog'liqni saqlash vazirligining Nyu-York shahar boshqarmasi hamda kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi ko'rsatmalari bo'yicha tekshiriladi. Eng muhimi, bemor Ebola holatlari qayd etilgan o'lkalarga sayohat qilgan qilmaganligini aniqlash, deydi shifokor. Rasmiylar hozirgacha shaharda Ebola virusini yuqtirgan biror odam aniqlanmaganini aytmoqda. Yuqumli kasalliklarni nazorat qilish va bemorlarga xizmat ko'rsatish markazi rahbari Mimi Limga ko'ra, kasalxona ko'p yillardan beri tayyorgarlikdan o'tmoqda.
We have been preparing actually started back as quite a few years with bioterrorism.
Gap shundaki, bundan bir necha yil avval biologik terror xurujlariga qarshi tayyorgarlik ko'ra boshlaganmiz. Bunday choralar biz uchun yangilik emas, biroz o'zgartirishimiz kerak xolos, dedi u. Mutaxassislarga ko'ra, yaqinda Afrikadagi Ebola tarqalgan mamlakatga safar qilgan yoki kasal bilan muloqot qilgan odam 21 kun davomida issiqini o'lchab turishi va oilaviy shifokor bilan bog'lanishi lozim. Virus yuqtirdim deb o'ylaganlar zudlik bilan kasalxonaga qo'ng'iroq qilishi kerak. Queens shifoxonasining yuqumli kasalliklar bo'limi boshlig'i doktor Sorana Segal-Morer odamlarni xavotir olmaslikka chaqiradi. Issig'ingiz baland bo'lsa yoki ko'nglingiz aynayotgan bo'lsa, bu Ebola emas, balki boshqa yengilroq kasallik bo'lishi ehtimoli katta. Shu bois ortiqcha tashvish qilmang, lekin ogoh bo'ling, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.